komið sæl og verið velkomin í Móðurlíf. Við erum staðar einna í podcaststöðinni í Nóa Sirius stúdíónu og til okkur komin hún Helga Reynis en hún 38 ára ljósmóður sem starfar á fæðingavakt Landspítalans. Hún gengið 30 vikur á leið á sínu þriða barni og byrjaði sumarfríði sitt á að koma til okkar í spjall. En við vonum að þessi þáttur verði gagnlegur fyrir verðandi foreldra.
Velkomin til okkar Helga.
Takk fyrir.
Hvað segirðu gott?
Ég bara hress.
Það ekki.
Við erum mætið sumafrí og
Já.
Gekkja veður og
Akkurat. Gekkja, geti ekki verið betra að byrja sumafrí í svona veðri, sko?
Nei, algjörlega.
Ekki bara byrja að spyrja þig hvernig að kom til að þú ákvast að vera ljósmóðir. Þetta eitthvað sem hefur alltaf stemt að eða?
Já, ég fann það bara af því að ég var bara frekar ungað að mér langaði að starfa við eitthvað svona að þú veist að vera með fólki og aðstofa fólk og hérna og fór í hjúkrun og var að vinna lengi á Hrafnistu í Hafnarfirði og fann þar bara eitthvað svona umönun á vel við mig og hérna og svo ákvæði ég bara eiginlega í náminu að hérna að mér langaði alveg rosalega bara að klára þetta ég opnaði að vera að hugsa um þetta síðan ég var lítil þannig að Þannig að ég hérna, eftir að hafa verið oppáslega mörg ár á Hrafnistu að fylgja fólki úr heiminum að þá okkar ég að fara á hinn endan.
Nákvæmlega.
Engi þessu upp skjólstæðingahúp.
Áttirðu einhverja fyrirmyndir svona, sem voru kannski í þessu starfi eða horfður bara, sástu þig bara fyrir þér?
Já, ég líka bara, ég fekk, þegar ég var í hjúgrunanáminu þá fengu hjúgrunanemar að fara nú hreiðrið sem að var í gamla dag. Það er ekki lengur í boði í dag. Og þar sá ég svona kvennskörung sem að einmitt ég bara leit og lít rosalega upp til í starfi og hérna og það var alveg til þess að fullkomna þessa hugsun hjá mér bara að þetta væri það sem mér langaði að gera.
Akkurat. Já,
þú slóst bara til.
Já.
En fallegt að hafa hérna fengið að sjá báða hliðar af sérst innkomu og útkomu í lífinu.
Já, algjörlega.
Já.
Og svipað oft á svona margan hátt. Þetta mikil svona fjölskyldi hjúgrun. Og maður með, þú veist, alla fjölskyldin einhvern veginn og borðið að útskýra hvað gerist næst og við hverjum með búast og svo framvegis.
Tengist ekki oft bara einhverjum böndum?
Maður gerir það.
Þetta ég veit allan að þeir að ég sé mína ljós með bara með langar helst að taka utan um hann og sko.
Já,
bara,
algjörlega. Og það er bara þannig að þú veist að hérna, þetta er svona að fólk segir að maður þarf að skilja vinnuna eftir í vinnunni. Það er bara Ég er kannski á kvöldvakt og ég með konu og hún langt komin í fæðingu og þá sopna ég stundum bara spyrja konan hvort það sé að lægja ljósmóðinu sem að taki við að mér sendi mér á Messenger drengur fættur,
þú veist,
bara svo ég geti sopnað.
Akkurat.
Hugar og
já.
Einmitt, ég tala einmitt að mér það sé.
Já.
Akkurat.
En svo þegar ég átti dóttur mína þá hérna, kom svo sem að tók ekki móti en ég klára alveg heila vakt með henni, þetta var svo langra aðdraðandi.
Já.
Og hérna, hún kom með mitt á sængur legu deildina til mín og vildi sjá hana og svona það var svona
Já, maður gerir það alltaf eða maður getur
Já, við þóttum svo vænt um það bara, hann var ekki bara sama eða skilur hún bara, hæ, ég vildi kíkja á eitthvað
Algjörlega, meira. Maður gerir það alltaf eða maður getur að annarkvæmst að fara niður að sænga hvernig að ganga ef að konur eru ennþá og ef það eru útskrifað það kannski heyrum maður í þeim bara í síma
Akkurat, en í þessum þætti það langa okkur svona kannski einblýna meira á eftirfæðingu.
Já.
Bara hvernig til dæmis pör geta undibúið sig fyrir fyrstu dagana.
Já, og hlutverk maka. Já. Hann spilar stórt hlutverk.
Hann gerir það svo sannarlega. Og mann finnst eitthvað einn alltaf svona smá leiðilegt þegar maður heyrir svona viðtal við kallmenn og þeir segja Æ, ég var bara hérna í fæðingunni, ég var bara eins og flug á veggi og bara passa mig að vera ekki fyrir og svo leis ég gat ekkert gert.
Það er gali, sko.
En bara það sem að bara, það, bara kallmenn átta sig bara margir ekki á því hvað þeir spila rosalega veigamikið hlutverk í þessu öllu saman og til dæmis bara allar rannsóknir á bakvið fæðingar segja sína það bara að hlutverk makaða stuðningsaðala í fæðingunni getur breytt öllu varðandi upplifun konar.
Það kom mér á orð,
ekki spurning.
Persónulega, hvað, mér líf bara eins og ég hef ekki getað að gert þetta án magan, sko.
Nei, algjörlega.
Ég bara stuðnings, veist, sem eru náttúrulega bara með mömmu sinna eða sýstu.
Já, algjörlega. Ekki all, nei,
en bara
algjörlega.
Hafa stuðning.
Hafa góðan stuðning.
En númer 1, 2 og 3.
Einhvern sem er bara til staðar og hugreist um hann. Því að maður þarf bara á því að halda alveg rosalega bara í fæðingun og í þessu ferli öllu sönn.
Algjörlega.
Því að þetta er bara, hérna, tekur á
algjörlega mikilvægt að hafa ljósmóður sem að maður tengir við og líður vel með.
Já, algjörlega.
Ég mani með, hérna, heiminni fæðinga var sem er svo gott að hafa, eða hvað ljósmóðurinn var, hérna, hún rósaði mér einhvern veginn alltaf á réttum tíma.
Já.
Þegar ég var að anda mig gegnum verkina, þá rósaði hún. Eða skilur, hún var ekki bara, þú ert að standaði vel, eitthvað svona kastaði á mig.
Nei.
Heldur, mér kunni svo meta hvað hún var rósaði mér þegar mér leið eins og ég þurfti að ég halda, skilur.
Já.
Það skipti máli.
Og það skipti líka rosalega miklu máli um þetta að vera með heilbrigðisstarfsmanni sem að bara að tengir við. Mm-hmm. Sem að fæðir þetta 1, 2, 3, 4 bönn kannski lífsleiðina og maður á ekkert að vera með einhverjum sem að maður bara er ekki að meika í fæðingu. Og það rúpaslega dapilegt að heyra konu sem að ég bara ekki tengjast og eða eitthvað svo leiðiskelir. Og það móðgast enginn. Við höfum alla ljósmaður lendið í því mm-hmm. að bara að fólk hefði sagt bara hérna bara ætla ekki að vera leiðileg en hérna já. Gætu við fengið aðra ljósmóður
og bara mikilvægt að fólk viti að það er bara alveg leið að gera það
það er í bara langflestu tilfellum er það hægt skilurðu mm-hmm. þannig að gerist einstakar sinnum að það þurfur kannski aðeins að bíða eða eitthvað svo leis
það er skiljanlegt
mm-hmm.
en akkurat skipti máli að líða vel
og... já, umlegt að finna svona eftir sjá bara, og ég hefði þetta að skipta bara mm-hmm.
En það er mjög algengt að pör svona einblinni á fæðinguna
per
se í mm-hmm. undirbúningu fyrir barn.
Já.
Það er auðvitað mjög mikilvægt en okkur finnst ekkert síður mikilvægt að undirbú sig líka fyrir brjóstagjöfuna og sængulegjuna og allt sem getur komið upp á fyrstu dagana eftir fæðinguna.
Algjörlega.
Og hver er svona þín reynsla af því að hvernig pör undirbúa sig fyrir komið barns?
Það er náttúrulega opaslega misjamt. Sumir fara náttúrulega bara alla leiðin og ég segi alltaf, þú veist, við erum bara ljósmaður, erum í svo frábæri aðstöðu að við fáum þarna kallmann bara inn á heilsugæslu sem að færi ekki inn á heilsugæslu nema hann væri bara sennilegast að fá hjartaáfall oft skilur já, við fáum alla fjölskyldina hérna inn á borð og við erum svo frábæri aðstöðu til þess að fræða fólk og veita bara svona lýðhelsu bara góð ráð og, þetta er, og þessir nýju mánir þetta er fullkomin tími til þess að fá fólk til að fara í smá naflaskoðun og pæla í hlutanum og undirbúa sig fyrir komandi tíma
Já.
Bæði þú veist, hveti við náttúrulega fólk bara svona þessi grundvalla þættir þú veist, bara frábær tími á meðgöngunni að hugsa bara hvernig foreldrar ætla við að verða hvernig fyrirmyndi ætla ég að verða fyrir barnið mitt Þú veist, kallmaður sem á von að drenga, hann er helsti félagsmótunar aðili hessa drengs
Já.
Út lífið, fyrirmynd hans í öllu og einu sem hann gerir, samkvort hann líka það betur að ver.
Mm-hmm.
Og þú veist, er þó kannski bara góðu tíma að hætta veipa og borða KFC fyrir fram á sjónvarp og þriðutum
mm-hmm.
og fara kannski bara eitthvað að hreyfa sig og hérna bara fara... kaupa sér sundskil og alltaf vera svona sundpappi eða eitthva, skilur
sundpappi.
Nýta tíman
ég meina,
að gera breytingar ef að,
hérna, já, allan dæl allan dæl og líka sama skapi að þá hérna er svo opposta mikið bara það er ógrinni upplýsingum sem maður getur fengið og þetta að stilla sama strengi sína bara hvernig fjölskylda viljum við verða
já.
Skilur, maður að fara úr þessu Og bara, þú veist, eins og bara fólk er í nútímanum í dag. Mm-hmm. Strákarnir eru að spila bumbubolta og þeir eru að hitta strákarna í þetta og hitt og þeir eru í vinnunni og svo eru þeir með eitthvað, hérna, nokkur áhugamál.
Yeah.
Og maður að fara úr þessu stóra, bara ég og mig frá mér til mín,
mm-hmm.
í bara PlayStation þarf að bíða og bumbuboltin og strákarnir og bjórin í að bara hugsa bara við fjölskyldan, hvað virkar best fyrir okkur, lífið. Heldina okkur.
Akkurat, lífið tekur svolítið svona aðra stefni.
Það gerir það.
Fjölskylda.
Og mamman einhvern veginn hefur kannski þess að nýju mánu allavega mín reynsla þegar ég var ófrísk í bæði skiptin, maður er ekkert að hugsa mikið eitthvað annað. Nei. Þú ert bara undirbúið þig og þú ert að vera mamma og allt þetta. En pappin er einhvern veginn bara kannski minna í þessu.
Já.
Það finnur ekki fyrir barninu og hérna, er ekki með kúluna framan á sér og allt þetta.
Nei, nei,
algjörlega. Þeir þurfa kannski meira svona meðvita að bara herra nú allir aðeins að hugsa hvernig þetta verður allt saman.
Já, algjörlega og bara pari saman að bara setja sniður og bara ræða hlutina mm-hmm. og fara bara á bókasafni og taka ykkur uppbildisbækur og pæla bara æð, þú veist bara hvernig ætlum við að gera þetta?
Já.
Þú veist, og hérna tala saman og eins líka að vinna úr hnökrum. Það er bara þannig að eignaspann er opboslega mikið álag
mm-hmm.
og ég held að fólk gerir sér ekki alveg grein fyrir því bara ef maður setur það í samhengi bara við svona félagsfræðina þá eru fræðimenn sem heita Holmes og Rahe sem að byggu til svona skala af álagsstigum
Já.
Og það skorar mestu stigin 100 stig er að missa maka sinn
Já.
Og það að eigna spatt að það er skora svipa mörg álagsstig eins og að verða gjaldþrota eða missa náin vin
okay.
skilur ekki þetta náttúrulega gleðilegt
já, já.
Gleðilega viðbyrður en þetta bara álagi sem að fylgi því að þurfa að breyta svefvenjum og vera með bara grátandi unga heimahjósir sem að hérna að þarnast athygli og ást og alúðar skilur
allt í nertu, við talaði með þetta við hérna allt í nertu alert allan sólarhringin, þú ert aldrei hérna bara, já, þú veist bara ekkert að hotella ára þá, þú ert alltaf, byrju, var eitthvað aðskilur, þetta allt í einu þegar barnið inn á heimilinu, þá þarftu alltaf að vera í svona einhvern veginn svona viðbragsstöðu.
Algjörlega, og það skiptir líka bara svo miklu máli að fólk sem er svo viðkvæmt kannski fyrir, fólk sem að á við andlega vanlega að stríða, strákar og stelpur sem eru þunglind eða hafa kvíðatendansi og svo les, að reyna að vinna í þessum hlutum áður en barnið kemur af því að það bara rannsóknir sína það að foreldrar sem eru prón til að vera með vera þunglindir eða með mikla andlega vanlíðan eða kvíða að þetta oft bara stigmagnast þegar barnið kemur og það skiptir svo miklu máli að foreldrarnir fungeri báði foreldrarnir, ekki bara mamman skilur, pappar fá alveg fæðingaþunglindi, alveg hefi fæðingaþunglindi Og þeir svona kannski alltaf meira tabú fyrir kallmenn að tala tilfinningarnar sínar en við bara á meðgönguna þá eigum við og bara fæstir vitaði þá eigum við rétt á að bara hitta sálfræðing bara hjá okkur heilsugjöslustöð ef okkur líði þannig og þetta svo góðu tími til að vinna líka úr, þú veist, ef það eitthvað einhver kergja í sambandinu af því að það liggur opaslega vel við að ef að Siggi bara heima og þú ert ekki búin að sofa í almennlega í tvo daga og ert svöng og barnið grátandi, að það liggur svo vel við að gelta bara ákvært annað og vera leiðilegur skilur þó maður ætli það ekki. Og hérna, og rannsóknir að sýna að hérna 67% para finna fyrir svona dvínandi hamingju í parasambandinu eftir að barnið fætt.
Já.
Og fólk sem er í einhverju svona ergelsi fólk ofta rífast bara sama hlutin í mörg ár og það tekur fólk sko samkvæmt þessu hérna átgæta pari hérna John Gottman og konan hans þá tekur það fólk að meðaltali 6 ár að leita sig hjálpar þegar það er einhver vandamál í parasambandinu og hérna og þá oft bara er kannski hlutinni komnir svo langt að það er kannski erfitt að vinda ofan að hlutan
og stundum bara raukar sambandi ekki eða þú stundum bara slitna sambandið
já,
algjörlega með af alla góðu tilfinningarnar alla ástina og allt þetta sem maður ert að upplifa við að verða foreldri en það var álega kannski bara svo mikið að þess vegna reynir á sambandið það ekki rétt skil hjá mér
Jú, það náttúrulega bæði það en það sem að gerist náttúrulega soldið að þegar að barn fæðist að þá hérna kemur, sérst já, báðum foreldrum kemur svona, bara þegar barnið kemur út að þá kemur svona oxytósín, ástarhormóns toppur og hérna, og foreldrarnir fari bara svakalega vímu og sjáðu hennan litla unga og bara svona hver einasta fruma í líkamanum á þér með þessu hormóni ef að fólki líði vel og virkar vel bara segir þér að þetta sé litli ungi þinn sem þú ætlar að passa alltaf, skilur
þetta
En svo þegar heldur áfram inn í bara sænguleguna að þá er mamman í opuslega nánu sambandi við barnið, með barnið á brjósti og þetta og við það verðum mikið losun á oxytósín og þetta fullnægi kannski svolítið svona þörfum hérna mömmunar fyrir tengsl og ást og alúð og það er svona helsta umkvörtunar efni pappana er að finnast þeim ekki vera seint almennlega.
Er þetta ekki jafn algengt eða konur eru ekki, eða brjóstugjöf gengur ekki upp eða það er ákveða einhverju hlutina vegna að vera ekki með barnabrjóst?
Ég bara veit að reyndu satt ekki, Nei. En þetta, en þess að ég segi, þetta bara, þetta, þessi húð við húð og þessi mikla nánd sem að nýbrun og móðurinn og þetta samband sem þau eiga að, að það getur svona aðeins skikta pappan og pappin upplifi bara smá svona afbrýðisemi og finnst honum ekki vera sint.
En er þó ekki að hvetja bara pappan til að taka við þegar barnið er búið að drekka og vera að bera ofan jafnvel og leifa að ropa í fanginu sínu og hann að þeir upplifi.
Já, ertu með einhver ráð fyrir þetta? Já. Það ertu ráðleikið fólki þegar þetta kemur upp.
Það náttúrulega skipti bara öllu máli náttúrulega að tala saman, skilur við. Og þörf bara fólks fyrir nánd minkar ekkert þó að það sem komið barnin á heimilið, skilur við. Og þetta, þetta, þessi ágæti hjón hérna sem ég var að tala Gottmann hjónin að þau segja sko, þau eru búin að vera að krifja hvaða sem að sem að hjálpar fólki að lifa af bara þessi fyrstu álagsár hérna í lífi bassins og einn af mikilvægustu hlutunum sem að þau hérna tala er að passa upp á nándina og nánd þarf ekki að vera eitthvað geggja kynlíf sem endar með fullnæðingu fyrir alla. Nánd getur bara verið að sitjast og sitja og leiðast, skilur og hérna og að skeiða hvort annað á kvöldin og fara í skemmtistaðasleik einstaka sinnum, skilur og fara í skemmtistaðasleik
á undan því
bara að skeiða
spúna
þess en þetta bara, þú veist, að því að pappin hann hefur þörf fyrir þessa snertingu Og konur oft svona kannski fyrst eftir fæðingu hafa ekkit eitthvað rosalega mikla löngun eins og í kynlíf og þetta og þessi svona nánd við nýburan kannski uppfylli svolítið hennar svona tilfinningalegu þorfir. Þannig að það þarf að passa sig að sofna ekki á verðinum þarna líka.
Já, bara rækta áfram para sambandið.
Já, einmitt.
Og þú ert að leggja svolítið áherslu á það í þinni vinnu, ert ekki með námskeið?
Jú, ég með þess að fæðingafræðslu námskeið sem að sem ég fer yfir svona einmitt, stikla á stóri yfir þetta bara hvað fólk getur gert til þess að til þess að vera hamingjusamt í sambandinu sinn.
Já, við halda góðu bara sambandi.
Já.
Já, einmitt, hvar getur maður að nálgast svona námskeið?
Það hægt að koma námskeið hjá mér. Ég sest með fæðingafræðslu Helgur Einis heitir það og er hérna ný kvennastyrk hjá henni Sigrúnu og hérna og er með námskeið sem að snýr bæða þessu og slysavörnum og fer svo yfir allt varandi fæðinguna og bjargráði henni og svoleiðis og við hverjum við búast eftir fæðingu og svona fyrstu dagana og ræði líka svona það sem að gæti færi svona ekki eins og maður vill í fæðingu, ég ræðum keisara og sóklukku og svo leys sem
hérna svona inngrip sem geta komið
sem geta komið upp á allir sem ræðum það
og eru pör þá að koma saman
já, það er að koma eða þá bara kona og stöðningsaðli sem vera með henni í fæðingu
mér stemmið mjög mikilvægt að koma inn á allt sem getur mögulega gerst því að kannski margir hugsa bara já, ég mun bara fæða og gera sér ekki grein fyrir þú getur að enda í keisara og það er gott að vera svona bara aðeins búin að kynna sér allt áðurum að fer inn í ferli myndir ekki segja það?
Jú, það er náttúrulega bara, það er bara staðrind að 10% kvenna sem að fæða á landspítalanum lenda í bráðakeisara og 10% kvenna enda í áhaldafæðingu sjóklöku yfirleitt þannig að þetta er alveg svo smá og hérna en bara að þetta, að konu viti að þetta getur gerst skilur
þetta náttúrulega... að vera undirbúin í staðan fyrir að fá kannski áfall yfir því að hafa lendi keisara eða einhverju skilur
algjörlega.
Eða ég klippa fengi... á eða barn ekki með skakt niður eða eitthvað svoleiðis bara að vita hérna, hvað getur komið upp á en ekkert eitthvað
Það er ekki vel í því, heldur bara svona
það er ekki sjálfsagt allt gangi en við skulum hugsa eins og gangi allt
upp ég tala það með svona á námskeinu bara frekar bara raunsætt bara. Þetta eru frávikin sum börn að þau vilja bara snúa svona og það tekur bara lengri tíma og hérna og þá getur þetta verið gott og svo framvegis og hérna svona spjalla bara alls sem gæti komið upp og ég fengið bara skilaboðum frá frá konum sem að svo enduði bráðakeisara og bara þökkuðu mér alveg svakalega fyrir að hafa fengið bara ykkur vitneskju um það skilur við.
Svo við ræðum aðeins um sengulegan að það er heimi komið.
Mm-hmm. Já.
Já.
Hérna, þessi dagar geta reynt mikið á mm-hmm. fóruldrana og mamman bara í einhverju og báði fóruldrarnir bara í miklu tilfinningaflóði og við mamman bara í á bara allt í einu með flæðust bara brauðmaga útskýrðum svo mér leið já, hérna og jafnvel bara með sauma í glöfunu og geti ekki gengið og þú veist, maður hefur hitt á alls konar
sengu hvena grátur líka
akkurat, þú veist, það eitthvað svo margt sem getur komið upp
já
Er það algengara myndur halda, er þín reynsla svo að það er algengara í hérna þegar konur eiga barn í fyrsta skipti heldur en þegar að gera annað skipti að svona andlegir erfileika koma upp
það náttúrulega því að maður búin að gera þetta einu sinni að það hjálpar alveg rosalega til
já
En hérna, það náttúrulega bara alltaf svakalegt þrekvirki að eiga barn.
Já.
Og mér finnst eitthvað neginn bara að allar bara mæður ætti að fá þriggja daga Tenerife bara mæðra orlof eftir að hafa fætt eitt stykki barn.
Ef ekki
að
hafa þrjár vikur.
Jú, meira kannski. En ég meina, svo bara tekur svolítið alvaran við. Barnið fer þarna eftir fæðinguna, er alveg opaslega þreytt og búið á því sjálft eftir að hafa fæðst. Og sefir aðeins. Og svo taka við bara opaslega erfiði sólarhringar. Mm. Það sem að barnið bara vill liggja bara nánast stanslaust á brjósti og Já. Þetta er opaslega krefjandi tími fyrir báða foreldra mm-hmm. sem eru að sama, á sama tíma að reyna að kynnast þessum litla nýja einstaklingi sem þau komið með heim.
Mm-hmm.
En hérna, ég segi stundi við konur bara eins og sem maður ætti því skilið að fara í frí að þá einhvern veginn kemur heim og er svona kannski úrvinda og eins og segið aumara neðan og með harspurur á stöðu sem maður vissi ekki að veri til og, mm-hmm. og viðkvæmar og það eru gestagangur og það mikið áreit og mikið álag og að sama skapi þarfti að vera bara í rúmlega 100% vinnu við að gefa barni brjóst skilur
Nákvæmlega.
Því að þetta er, þau eru að leggjast það ört á brjósti fyrstu dagana mm-hmm. að hérna, að maður er ykkur í svona sækul, bara leggja barn á brjóst, að sé ykkur brjósti í svona 20 minnur halvtíma, þá komið klukkutími, svo þarf að ropa og skipta bleju mm-hmm. og þá er stelja búin með sækulun og þarfst að fara að byrja aftur að leggja barn á brjóst til að örfa.
Mm-hmm.
En bara brjósta gefinn er náttúrulega alveg stórkastlegt fyrirbreiði og hérna og það skiptir svo miklu máli, þetta eru erfiðir þessi fyrstu dagar
uh-huh.
og en ávinningurinn þegar að framlega stundir er svo mikill
Já.
Að hérna, sem segja ofta konur, þetta er bara svona eins og einföld hagfræðið, bara spurningu frambúð eftir spurt,
uh-huh.
þannig að því meira sem barnið sígur og barnið stillir af það sem það þarf.
Já, og maður langar svolítið að spyrja hérna, hvernig þú ráleikur foreldrar sem eru kannski óöryggi með að setja mörk í hérna, tengslu við heimsóknir eftir fæðingu og óumbeðna ráleggingar eða athugasemdir á svona viðkvæmum tíma.
Já.
Hvað er þetta ráleggja fólki að gera ef það er eitthvað svona
Já, mér finnst alltaf bara rosalega flott þegar maður sér frá fólki
mm-hmm.
bara inn á Facebook bara hérna bara í gær eignuðust við Linda Són og hérna og við kynum vel að meta ef við myndum veita okkur það andrými sem við þurfum og meðan á þessu fyrstu dögum hérna þessu fyrsti dagar líða mm. og meðan við erum að kynnast þessum nýja einstællingi, skilur við.
Það er mjög sniðut.
Að hérna...
Eða senda bara fjölskyldugrúpuna eða eitthvað slíkt.
Já,
Já, algjörlega.
Ég myndi allan ekki halda að Facebookinni mínu er að fara að koma í heimsókn, sko.
Nei, eða þú veist, bara, já, algjörlega.
Mm-hmm.
En, og líka þetta er mitt að byggja fólk að ringja áður en það kemur.
Já.
Það er svona að hérna að því að fólk er að leggja sig á öllum tímum sólarhringsins mm-hmm. með barninu ef maður átti erfiða nótta
Nákvæmlega.
Og maður kannski bara fara að taka kríu klukkan fjögur
Já.
Um dag, skilur du?
Já, svo eru ofta ekki þetta planandilega fyrirfram í mandi hérna þegar þú komst til mín
mm-hmm.
á hérna spurðir hvort það getur komið á morgun
Já.
Og svo heyrðir í mér doppeltjekkaðir, hvernig er þið?
Já.
Er lægið í komi eða þú veist, viltu fá mig? Bara því að þú veist
það getur margt breyst
sko,
á þessum tíma Ná, bara svast ekki neitt eða eitthvað og þá getur maður bara að fundið annan tíma
Já, eða barni, hérna, ég man að ég lenti alveg í því að var gestagangur á meðan dóttir mín svaf mm-hmm. og bara, þú veist, fínt skilru og svo þegar allir fóru þá þurfti ég að hvíla meðan þá var hún vöknu og þurfti að drekka og svona skilur
Já,
hana, og allir halda henni svoandi þannig að ég svona endaði bara og ég þurfti ekki að láta þess að halda
Nei.
Svona fyrstu dagann allavega hana
já, já. Og, og mann finnst samt svona þessar mömmur og tengdamömmur að því að búa að ræða svo mikið þetta bara já. Í þjóðfélaginu og núna bara síðast í COVID að þá bara voru breskar og íslenska ljósmaður að segja bara vá, gengur allt svo vel og brjóstagjöfin gengur svo vel hjá öllum og konur bara gráta óbáslega lítið og hérna og að það bara að því að fólk fekk þannig frið til þess að vera bara fjölskyldan og að tengjast og fá að vera frið og hvílast staðan fyrir að bara fyrir nokkrum áru síðan, ég meni ég átti bara fyrir 10 ára síðan og ég man að ég stóð í eld og svona baka fyrir gesti skilurðu þegar barnið mitt var 2 daga gamalt skilurðu og hérna að já og líka þetta einmitt, að fólk hlusti bara á svolítið hérna hlusti á foreldra og bara það sem þau eru að biðja
já, það er ekki að því að setja þessi mörg
nei,
algjörlega
neini og bara þú veist ef að tengdamamma heldur á barninu og það grátandi þá viltu fá barnið í fangið skilurðu og mér finnst bara eins og ég segi, fleiri og fleiri farnir að fatta þetta
já, ég held
þú veist, að meðan að í gamla daga heyri maður konu sem bara þurfti að sýna tennurnar bara til að fá barnið sitt frá gesti sem var bara með barnið sitt grátandi gangandi um íbúðan ætla að hugga það
já, skilur. Þekist kunna öll ráðin og hérna, ég veit nú hvernig ég gerði þetta með þennan já, einmitt
já, nú fjóðu börn og eða skilur við bara svona já,
já, já algjörlega
ég heldur þessi alltaf mikilvægt að leifa foreldrunum þó bara sérstaklega jafnvel, þau eru gerði það fyrst skipti að bara upplifa öryggi og traust það er bara ekki gott að upplifa eins og þeir sé ekki treystandi þótt að það sé kannski ekki það sem að viðkomandi vill ef það er ekki það sem að við skilja ætla að sér þá óörugg mamma held ég að upplifa svona
fólk er líka bara fullfært að hérna, leita til sína aðstæðnita
algjörlega
þá ringir maður bara og spyr
algjörlega og líka þetta fólk með þetta svona þessi óþarfa kommentu sem er að segja sko þú veist, þú veist maður man eftir að heyra þetta bara hvað ætlar að bara ruggan í svefn bara endalaust hvað hann bara gista upp í fram að fermingu þú veist, við fæðumst öll með bara svona móður og föðureðli og ef að bara hver einasta fruma í líkamanum hjá mér segir mér því ég horf á barnið mitt sofandi mér langar ekki að leggja það frá mér að þá gerur það þetta ekki
Nákvæmlega.
Og ef að, þú vilt að barnið mitt sofi uppi fram að stúdersprófi þá gerur það bara skilur
algjörlega
ég held að segja bara á þessum tíma sérstaklega að þá að því að þú vilt svo mikið gera allt rétt og þú ert svo mikið að gera þetta veist, bara alla tilfinningar svo gera þetta í fyrsta skipti að vel og að upplifa votta vantrausti eða óryggja eitthvað frá hérna, einhverjum kring það bara eitthvað sem þú þarf innilega ekki að halda bara. En auðvitað hérna veit maður að þetta er allt vel meint og hérna maður veit það alveg
þetta kemur alveg frá einhverjum fallegum stað en lendir ofta ekki kannski á besta stað en þetta bara einmitt að fólk einmitt bara rósaði mömmunni frekar og hérna og hvað hún gerir fyrir barnið sitt að þá bara kemur þér ekki við hvort hún er með barnið á pela eða brjósti eða hvað hún er að gera, að það bara, þú veist, kemur þér ekki við. Og það sem er líka bara að fólk pæla ekki í því að, þú veist, þetta er allir að reyna að gera besta fyrir barnið sitt.
Já,
það er enginn bara eitthvað, æ, bara að setja hann að pela því að nættu og svo kemur langa að bara fá mér bjór. Þú veist, ég meina að það er enginn þar.
Það er enginn þar.
Þannig að það er, þú veist, á bak við mömmu sem komið barnið sitt að pela, eru bara ógeislega margar sveflur svo nætur og hún búin að reyna allt og jafnvel búin að fara og taka ykkur líf og búin að vera með sár og berjast við, æ, þú veist.
Svo liggur þetta kannski sálinni hjá henni líka.
Já, og einmitt, og hana langaði ekki kannski ekkert meira í heiminum, hann að gefa barninu sinni brjóst og svo kemur þú og stráir salt í sárin, æ, þú veist.
Já,
algjörlega tilkvæmst.
En maður veit líka, já, eins og ég segi, þetta er allt komið frá góðum stað og að vera amma eða aðstandandi og sjá að barnið er kannski ekki alveg nú vel klætt eða eitthvað, þú bara svona, ég skil alveg tilfinninguna bara, þú veist, ég verð að segja eitthvað eða þú veist, þá skiptir líka bara máli hvernig það er sagt og
En það þarf líka bara að fræða það þarf líka bara að fræða fólk, skilur ég þurfti að segja við tengda mömmu mína bara hérna, þú veist, hún bara barnið bara forkelist hjá þér hvað, Jesus hvernig illa klætt og ég bara nei, veistu það bara búið að rekja það að þú veist kuldi og veirur, það tengist ekki neitt, maður fær ekki kvefa þegar mann er kalt, æ, þú veist og hérna og bara það bara hættulegt að dúða börn of mikið og of heitt að þá hérna getur það enda illa.
Bara skömmur mýta einmitt.
Já, mér langar líka komin á það bara hvað skiptir miklu máli bara fyrir aðstandendur, bæði vinkonur og fjölskylduna að bara þegar að fólk kemur að stoppa stutt matasendingar eru dásamlegar og hérna ég veit það bara að ég hef gert frosilla sannja fyrir vinkonum mínar sem að hafa fætt eða fært köku eða eitthva að þetta alltaf bara svona það að tala þetta mörgum áru síðar bara sannja þarna sem ég gat bara sett inn í opn að, skilur, að þegar að ættingjar eða vinir koma að koma með mat með sér, ekki vera að láta hafa fyrir sér og aðstóð við bara heimilustörf að taka bara sving með ryksuna þegar maður eða tengdamamma eða mamma að tæma þvottakörfuna og þetta eins og sé líka og bara láta vita, alltaf spyrja hendar ykkur eða ég komi núna og bara með stuttu fyrirvara því að það getur breyst út og taka mig tillit til fólks ef að það bara hendar allt í henni ekki.
Já, akkurat. Maður getur spurt bara hvernig var nóttin eða hvernig eru stemt,
já,
eru lægi að kíkja í dag, eitthvað svona.
Og spurt hérna endilega Já, bara spurði hvort það vandi eitthvað.
Já, einmitt.
Já, ég komið eitthvað.
Já, já, ég man hvað þetta á mikil bara...
Og þegar fólk segir ney ekki komið með neitt, að þá ferðu samt.
Komdu samt með eitthvað.
Í brekk, eða í bakaríið, eða kaupir eitthvað á leiðinni.
Já, og þá getur fólk bara átta frekar.
Bara setja yfir í stífast aðli.
Já. Þetta eru mjög góð ráð. Mm-hmm.
En þegar heimi komið, þá á maður rétt á að fá heimaljósu til sín.
Já. Það er rétt.
En það er búið upp á bara á spítalanum eða á fæðingastaðanum?
Já, sem sagt bara þegar að kona kemur eins og bara landspítala á fæðir að þá sem sagt áður hún útskrifast heim, þá velur hún sér ljósmóður og það er inn á ljósmæðrafélagi Íslands er listi af ljósmæðrum sem að eru starfandi og hérna held ég meira þess að svona hvaða póstnúmer það taka, það er svona kannski einhver sem að býr í Mosfellsbæ er ekki að sinna kannski konu sem býr á vellanum í Hafnarfirði, en hérna þú getur óska eftir ljósmóður sem að hérna þér hendar það, hvort það sé ljósmóður sem varst með í maðuravendin og þekkið inn út eða hvort það var ljósmóður sem tók á móti hjá þér, eða einhver ljósmóður sem kynirst á sængakonagangi því allavega hafi þetta val um hver kemur til ykkar. Og við erum svo opaslega heppin með þessa heimaþjónustu hérna á Íslandi. Þetta er bara þjónusta sem þekkist ekki annars staðar í heiminum. Og ástæðan fyrir því að hérna að bara við erum með svona frábærar útkomur er bara út af svona æðislega samstarfi á milli ljósmaðra og heilsugæslu og barnalækna og fæðingalækna. Og við getum stærst okkur af bara einum bestu tölum í heimi það kemur að ungbarna og nýbura dauða og maðra dauða þegar að kemur að þessu fæðingaferli.
Já.
Þannig að maður er hvergi í öryggari hendum og maður færst sérst þess að ljósmóður sem kemur heim til manns og það er bara svona eftir samkomulagi það getur verið bara sama dag og maður fer heim eða daginn eftir eða þú veist með barni annarsinn og allt gengur vel en frumbyrju sem að sérst, fara heim og eru hraustar þær fá 5 heimsóknir minni mig að var það allavega síðast í vissi og svo er eitthvað svona aðeins eitthvað stærri verkefni ef konur eru með andlega vanlíðan eða lendi keisara eða blæða mikið eftir fæðingu eitthvað svo lesa, þá er konur rétt á 7 heimsóknum og svo er konur líka rétt á svona brjóstakjafar ágjafa að ef að það er eitthvað í brjóstakjöfinu sem ekki gengur nú vel og eitthvað sem að heima þjónustu ljósmóðurinn treystir sér ekki að tækla að þá eiga konur rétt á brjóstakjöfaraugjöf sem að ljósmóður sem búið bæta vissi töluverði námsefni til þess að verða brjóstakjöfaraugjöfi og maður að rétt á því tvisasinnum á fyrstu 2 vikunum ef að koma upp vandamál sem að hérna, er erfitt að tækla.
Það eru margir sem vita þetta ekki. Ég nýtti mér þetta í seinnaskipti, ég hafði ekki hugmyndum þetta í fyrraskipti.
Nei,
að ég ætti rétt á þessu sko.
Já, einmitt.
Bara klárlega, og mér langar líka að segja, bara mikilvægt að nýta þessa þjónustu sem við erum að fá með heimaljósinu og láta vita að það er eitthvað, ekki alltaf bara segja, já, allt er góðu, já, eitthvað.
Algjörlega.
Ég einhvern veginn, þegar ég var frekar ung þegar átti stelpuna mína eldri og það reyndar gekk allt mjög vel, en ég var ekki að nýta að hún væri heima hjá mér og ég gæti bara svona, þú veist, spjalla mér að við hana og sem ég gerði síðan með son minn af því að hún er þarna og bara, ég bara nýtti hana til fulls Og hún hjálpaði mér alveg ótrúlega mikið.
Bara með allt, þú veist, ég man að aðstóða okkur við að þrýfa naflastrengin, hafa verið svolítið svona...
Bara spyrja.
Sorry.
Já, algjörlega, ég hef bara að gera að fá bara sýnikennslu, þú veist, maður hefur aldrei átt svona badn og þú veist, það fylgir ekki manuall með þessu badni, skilur, maður þarf bara að spyrja og að gera mitt bara því að fólk er með hérna heimaþjónustulegsmann eða er eitthvað spurningar, engir spurning kjánaleg skrifa bara niður maður gleymir, maður eru svo mikil í þóku þessu fyrstu dag, oft maður bara æ, ég ætla að spyrja eitthvað rosalega mikilvæg en ég manna bara enga því núna að skrifa bara niður hjá okkur spurningar
Nákvæmlega, líka pappanir, mikilvægt að þeir séu viðstættir, minn var alltaf þegar heimaleysum kom, var alltaf með mér sko.
Já, hún er náttúrulega er að koma heim til ykkar til að fræða ykkur nýbrann ykkar og heilsu mömmunar og pappans skilur við.
Og fylgist ótrúlega vel með, þú veist, spottar ef eitthvað er og
já,
bara gott, ótrúlega gott. Mér var slíka æði að hérna, stelpa mín fekk að vera nokkur sinnum þegar hún kom.
Já, æði það sem spennum.
Mega sport að leifa eldri sískinum aðeins að sjá líka.
Algjörlega, það voru með.
Já.
Já, hún aðstóða við allt bara hérna, eins og með fyrsta baðið og bara svara öllum heimsins spurningum, þannig að það er ótrúlega hérna dýrmætt að fá þessa þjónustu.
Já,
algjörlega.
Ég líka með seinna bati mér þá fekk ég rosalega kvíða eftir fæðinguna.
Já.
Og hún bara brást strax við, fór og fann bara hjálp fyrir mig.
Já.
Þú veist, ég þurfti ekki að bíða eitthvað fram að þannig níundu viku í skimun eitthvað. Já, það bara, ég fekk algjörlega. Bara aðstu strax og rosalega gott.
Algjörlega. Og það skiptir einmitt svo miklu máli líka að hérna, þú veist, við segjum það svona bara, þú veist, okkar að milli ljósmaðurnar, maður spyr alltaf konuna, hvernig hefur það?
Já.
Og svo aftur eftir kortir, það spyrðu samt,
já.
En hvernig hefur það?
Já, svona reyli.
Já.
En þú talar áðan að fæðingarþunglyndi þekkist líka hjá makanum.
Já, það gerir það.
Og hérna, er ekki mikilvægt að spyrja þá líka?
Jú, jú, algjörlega. Og hérna, þessin skiptir allir máli að þeir séu líka með. Að hérna, það reyndar lagðu svona kvarði fyrir mömmuna sem er ekki lagðu fyrir pabban, sem að Mér finnst alveg mjög sérstakt, en hérna alveg allan daginn eftir pappanir líka að taka þetta próf og hérna að því að þeir eiga oft bara erfitt að opna á það að þeim líði ekki nú vel.
Já, akkurat.
Að þarna að þú veist að þú svara spurningum bara að mér finnst ekki enn spennandi dagarnir eins og þau voru fyrir einhverju síðan.
Þeim finnst þið kannski ekki heldur eiga rétt á því innan gæsalappa. Þú veist, mamman var að fara í gegnum við allt og ég hef það fínt.
Já,
veist kannski eins og mikið liðið illa líka
já, einmitt
en það er bara alls ekki
svo
les
nei, en það skiptir, það skiptir svo opaslega miklu máli að foreldrarnir séu vel fungerandi og heimilið séu í eðlilega ástandi á þessu fyrstu þremar árum af því að þó að barn hérna, muni ekki eftir hlutanum að þá geta verið hlutir úr frumbensku bara að mamma og pappi voru ekki tilfinningalega nóg að tengd börnunum að þetta getur mótað karakter bassins bara fyrir lífstíð skilurinn. Þetta getur valdið því að bara fólk er erfitt með að opna á að tala tilfinningar, geti ekki snert fólk, þú veist, allt bara þetta sem
geti ekki fundið samkennd, alls
já.
Konar
já,
alls ég held að konar. Segja bara já, bara best fyrir alla og bara ekki síst barnið að leita sér aðstoðar ef þú finnir fyrir einhvers konar depurð eða einhverjum erfiðum tilfinningum
algjörlega
og líka bara að reyna að þekkja merkin ræða þetta á meðgöngunni að þetta þekkist fæðingarþunglyndi hjá báðum aðilum og horfa svo bara á bæði sjálfum sig á makan og bara sér það makin er bara ekki svona er á til að vera og bara líður illa að grípa inn í og hérna, tala saman og finna aðstoð sko.
Algjörlega
og hvenær á maður svona grípa inn í ef þú getur gefur á kannski hvað á fylgjast með
Það ánáttúrulega, þú veist, það kemur þarna þessi tími sem að heitir sængukunnagrátur sem að byrjar oft á svona þriðja til fymta degi það sem að konur bara gráta óstjórnlega stundum er það yfir eitthvað svona grát hérna hlægilegum hlutum og stundum er það yfir bara einhverju vanlíðan og þið finnst þeim eitthvað ekki líða nú að vel að yfirleitt að þá gengur þetta ástand yfir en ef að kona líður ennþá svona illa og er ennþá svona grátgjörn og lítil í sér og þetta er eitthvað að halda áfram á aðra viku eitthvað svo list þá er það klárlega eitthvað sem maður þarf að taka upp og ræða við fagaðila og það sem er líka bara svo geggjað á Íslandi er að ef að það kemur eitthvað svona upp eins og ég segi að þið þurfa að fungera fyrir þetta litla barn og ef að þið segir bara hei, hérna, mér bara líður ekki nóg vel, mér finnst ég ekki vera að tengja spöndinu mínu sem ég held ég myndi gera eða að ég bara, mér finnst erfitt að vakna og þetta barn alltaf grátandi og ég hef ekki tolerans fyrir því að það bara hópur af fagaðilum sem sér hæfa sig í því að grípa utanum svona fjölskyldur og hjálpa, það bara teimi með ljósmaðurum og sálfræðingum og geðleiknum sem að bara grípur utanum svona fólk og hérna og veitið þið bara frábæra þjónustu og hjálpar fólki á beinu brautina.
Já, einmitt. Bara mikilvægt að bera ekki harmsinn hljóði í þessum málum.
Alveg allan daginn, sko.
Já, akkurat.
Ég held að fyrstu mánuðinni séu ekstra erfiðir í hérna, þessu hlutverki, í fóruldahlutverkinu. Af því að það er svo mikil rútínuleysi, það er svo lítið rútín á barninu, það segir og veist ekkert hvenær það sefur og veist ekkert hvenær það er að drekka ekki svona 100%. Eða þú veist, böttur ekki bara 2 fresti, 3 fresti og búi allan og dóttir minn ekki þannig. Mér fannst ég vera með hann og brusti alltaf.
Já, einmitt.
Nánast, en hérna...
Svo getið komið kveisa.
Já.
Og alls konar.
Alls konar, en já, yeah. Svo kannski bara svaf hún í 40 mínútur og... sofnaði svo ekki fyrir eftir einhverja klukkutíma og maður svona, mér varst allt svo óútreiknanlegt og mér fannst þetta að gera svo erfitt fyrir að hérna en svo þegar komin rútina á þetta hjá okkur þá einhvern veginn fannst mér þetta mikið auðveldara og okkur báðum
algjörlega
þannig að hérna hefur einhver ráð fyrir foreldra svona fyrstu mánuðina með barn
það bara þetta að tala saman hjálpa stað leita aðstöðar biðjum hjálp
já
Og hérna
það sem höfum talað
já, og bara, þú veist, ég meina þetta er töff tími en þetta, hann skila sér alveg opaslega vel þið fáið hérna stóru velunin þegar þetta er búið og hérna, og oft svona þegar framlega stundir taldum kveisubönd þá hérna átti ég fyrsta dóttir mín hún grét bara viðstöðulust í nánast hálft ár sko. Hérna, ég var búin að gera allt
fyrsta hálfa ári þá
já. Ég var búin að gera allt sko nema að fara með henni til prest til að láta særúrinn illa
já.
Ég var búin að búin með all trekkinu bókinu og fara til lækna á svona hérna, einmitt að svo þegar framlega stundir að þá gleymist þessi tími svolítið og maður sér fallið minningarnar og góðu stundinnar.
Það verður alltaf þessi verði, mér þetta þannig gott að hugsa þegar kemur ykkur bara ein, ég hef verið vóða heppin, sko, ég get ekki hvart að, en þegar það kemur erfið tími, bara erfið nóttu eða eitthvað, hún bara vakandi hressust bara, og ég daginn eftir bara úrvind og þreytu, eða bara á nóttinni, þegar það er eitthvað erfitt, þegar hún er grátandi eða eitthvað, þegar einhvers svona erfileikar hafa komið upp, þá finnst mér alltaf gott að hugsa bara að þetta tekur enda, þú veist, þetta er ekki fara að vera svona Nei. Alltaf sko,
það
líður kannski þannig
já,
og sérstaklega geti ímynda mér fólk með hérna, kveisubann bara já. Dag eftir dag
það eru allir í kringum mann svo tilbúnir að hjálpa í flestum tilfellum
já,
algjörlega það bara, þarf ekki nema rétt út hendina og þá bara komin einhver til að grípa mann
algjörlega.
Og já, ég bara mæli með að heyri fólkinu sinu
já, held að margir hérna, upplifa þú veist, finnist það erfitt
já, ég er alveg eina af þeim sko,
alltaf þar, já, finnst erfitt að beima aðstoð og fannst hún einhvern veginn eins og ég væri ekki að standa með nógu vel ef að hérna, einhver þurft að vera með hana svo ég geti sofið eða eitthvað það skilja en það er, ég veit betur núna
þú þarft bara að vera í standi til að geta sem hana
já. Þetta happy þú. Mom, happy kids
akkurat,
það þarf að minna sig á þetta kid. Það er bara svo leis
já,
og svo bara, þú veist, bara það að þú veist, ég meina, þó hún hafi grátið hérna allan daginn, svo vaknaði hún mótnana bara eitt sólskinsbrós, skiliru og það er bara þetta og þú veist og það sem skiptir öllu máli svona, þegar uppi staðið að hérna, bara, hvað hún er dásamleg og yndisleg og frábær í dag, skiliru og þetta var allt þessi verði
Þetta tekur allt enda ég held að sé að engin sem upplifi þetta, ekki þessa erfiðu tíma og það sé mér erfitt skilur við eftir barni og
það er allir með eitthvað bara
en það er allir með eitthvað, þú veist, þú upplifur allt ég held að allir fóreldrar upplifa einhverjum tímapunkti bara einhverja algjöra bugun og það var bara mikilvægt að minna sig á að þetta tekur enda, þetta gengur yfir
gerir það
Mér langaði að spyrja þið út í kynlíf eftir fæðingu og maður hefur heyrt að hérna, það sé ráðlátt að bíða í 6 vikur eftir fæðingu með að stunda kynlíf hvað hefur það að segja?
Fólk náttúrulega bara stunda kynlíf þegar að það er tilbúið til þess. Þessar 6 viku þurfa ekki endilega að líða sumir stunda kynlíf miklu fyrr og aðrir miklu seinna. Og þetta fer bara eftir bara líðan fólks. En ef að fólk stundar kynlíf innan þessara sex vikna ramma að þegar að konan er ennþá með útreinsun þá það bara að gæta þess að vera með verjur upp á sýkingavarnir. En það er náttúrulega bara mjög misjamt bara hérna hvar fólk er statt í hérna sem kynvera eftir mæðingu og eins og ég nefndi við ykkur áðan að þegar að konur er með barn á brjósti að þá og með svona nýburan alveg utan á sér og þá er oft þeirra svona þörfum fyrir tengsl og nánd bara mættað mjög miklu leiti og það er alveg, hefur alveg sýnt sér að pappar upplifa oft svona eins og þau séu svolítið útundan og þeir fá ekki eins mikið og geta jafnvel svona komið upp smá aðbríði sem er bara gagvast barninu. En pappi náttúrulega er líka kynvera og hans svona kynþörf hún dvín ekki eftir fæðingu eins og hún gerir kannski á konum. En bara svona frá nátturinnar hendi að þá sér svolítið líka minn það að konur eru oft ekki með mikla kynkvöld eftir fæðingu.
Já.
Bæði er þetta oxytocin sem fullnægir svona þeirra tengsla og nándar hérna tilfinningum og svo eru bara hormónin sem eru ráðandi líkamanum sem sagt estrogen og prolaktín og annað sem að og það kannski í samblandi við algjört svefnleysi er kannski eitthvað sem svona ítir kannski frekar á kyndeyð heldur en hitt og konu sem eru með þetta mikið magna af svona estrogeni í líkamanum að þetta til dæmis bara mikið hátt magna estrogeni sem veldi því að konan blotna síðar og þetta er bara svona eins og segi frá svona þróunarfræðilegu hérna sjónarmið að þá er líkaminn svolítið bara að sjá til þess að konan verði ekki bara ólíkt í hverjum tíðarhring skilur að konan að því að svo börnin okkar fæðast bara það opaslega lítið tilbúið að við þurfum bara svolítið langa tíma til að hjálpa þessu barni að þroskast.
Já, einmitt.
Börnin okkar fæðast bara sem hálgeri fyrirburar. Þegar við lítum bara á dýrin í kringum okkur önnu spendir að þá bara fæðast hestar og standa upp eftir mínútu og svoleiðis. Og börnin okkar eru bara svo opaslega stutt á veg komin og við þurfum að í raun að vera bara til staðar með eitt barn að meðan að við erum að hjálpa taugakerfinu hjá barninu að þroskast sem að næra fullmyndast við þú veist, þriggja ára aldur skilur við þannig að eins og bara flesti prímatar í kringum okkur að þeir eru ekki frjóir nema bara á nokkra ára fresti, þeir bara geta ekki getið af sér afkvæmi nema bara að sé bil á milli þannig að þið getur sint vel afkvæminu.
En að konur eru kannski ekki með mikla kynkvöt en kallinn oftar eftir fæðingu eða hún kannski kemur fyrr.
Já, algjörlega.
Út á jafnvel en að oxytocininu sem að konan fær út frá brjóstagjöf. Og hérna, mér langar líka að tala að kynlíf er ekkit endilega bara hefðbundi kynlíf, það er hægt að gera
einslegt. Já, algjörlega, maður þarf náttúrulega bara að hugsa út fyrir ramman og maður þarf samt náttúrulega bara og báðir aðilega, það þarf að sinna þörfum beggja aðilega og maðurinn þarf þá bara að segja frá því ef að hann upplifi að honum sé hafnaði eða hann vilji meira kynlíf eða eitthvað svolis og fólk þarf bara að tala saman og vinna sig í kringu það.
Kannski ekki pressa á konuna eða því að
nei,
það
virkar alveg öfugt myndi ég halda
sko. Frekar ósexy sko.
Já, maður er líka ekkert að upplifa sig eitthvað allt og sexy eftir fæðingu sko.
Nei. En bara líka þetta samt þú veist, það þarf ekki að vera eitthvað bara geggja kynlíf endilega þú veist, þetta getur bara verið bara blíðuhót bara að strjúka hvort öðru, bara að knúsast eða að leiðast og kyrsast eða bara horfa innilega á hvort annað skilur rósa hvort öðru bara og þú veist bara æg hvort flottu pappi vákvað flott hvernig heldur á honum vákvaðan, sjáðu hvernig hann horfir á þig skilur
já bara öll nánd bara
öll nánd
að finna maður sé að standa sig vel og maður sé séður og svona
algjörlega.
En ég sammála því díana að maður hérna mann líður ekkert endilega mjög sexy eftir fæðingu maður er kannski með leikandi brjóst og maginn eins og eitthvað súrdeig bara.
Já, algjörlega. Og það truflar oft konur í fæðingu að, að það verður mikið losun á oxytósunni þegar maður sefur hjá og, það kemur alveg þegar maður fær fullnæðingu að, þá jafnvel sko spreytast út og brjóstinn á konanum og þeim fyrst þetta svona óþægilegt og þetta vera svona enga eign bassins og svo leist að hérna að, og mörgu konur veist mjög óþægilegt að, nota brjóstinn í kynlífi á meðan þar eru mjólkandi á meðan að, brjóstin hjá sömu konum bara gegna mjög veiga miklu hlutverki í þeirra kynörfun þegar þeir eru ekki ófrískar
Já, mitt.
Þannig að þetta, maður þarf svona kannski að hugsa svolítið í lausnum og, bara tala saman bara hvað fyndist þér gott að gera núna og, svo leis
Já, það er líka algengt eins og við tölum um aðan að hérna, konur rifni eftir fæðingu eða í fæðingu
Já.
Ekki eftir fæðingu, það var aldrei sérstakt og hérna Hvað eru saumar lengi að fara úr? Það leysast upp sjálfur þegar ekki, þú ert ekki að...
Jú, allir saumar sem við notum leysast upp á sjálfur sér.
Já.
En það misjafnt eftir hvað saumir notum, hversu lengi þeir eru að fara. Saumir gefa bara svona grip hald í nokkra daga þeir sem við notum í svona slímhúðir. Á meðan að þeir sem við notum í vöðva að þeir, gefa töluvert lengri hérna stuðning mikið lengur já.
Akkurat
og já, hann að hvernig myndirðu mæla með að hugsa svæðið eftir fæðingu
það náttúrulega bara, mér skipta rosalega miklu máli fyrir konur að skoða sig og, hérna oft halda konur að, þetta sé bara lítið eitthvað út eins og eitthvað sprengir svæði að með þetta lítur bara rosalega vel út og, hérna oft gott bara fylgjast með gróandanum og sjá hvort það sé ekki allt eins og ég að vera en annars bara, hreinlæti skiptir opaslega miklu máli að ég vel að þú sérum hendur áður maður fyrir á klósitið það er meðan útreysunni er þá svona opin sýkingaleið upp í leið
síðast að sem að vill er á okkur sýkingu
já, ekki að þessum tímapunkti sko, alls ekki og hérna, og nota ekki sápur hérna og bara skóla sig að neðan og bara dempa yfir bara vallega með hangklæði og bara hérna, já og bara þess að segja, alls ekki sábrar allt og algengt að konur sé að nota bara bæði á meðgöngu og fyrir meðgöngu sábrar neðan en hérna en þetta píkan er bara alveg sjálfreisandi og þó það sé til píkusábura þá ekki einu svona að nota það
Nei, það var ekki að þurfa
Nei, bara nota vatn og, hérna vatn og hanglæði
En hvað með eins og svona hérna, dömubindi þeir eru oft svona Það blóma líkt af þeim og eitthvað.
Já, einmitt.
Á maður ekki reyna vel eitthvað svona
Jú, í hvernig bænum.
Svansmert eða
Jú,
eins reynd og hægt er bara.
Það er bara allt og algengt að konur sem segi hérna í Costco er bara að labba fram hjá dömubindar ekkanum eru svo komin í bodyshop í gamla daga.
Já,
Þú veist, einmitt. Það bara má ekki vera líkt af neinu og, hérna og þetta er svo kemist og þú vilt þetta ekki uppið þig þegar að það er hérna er ennþá blæða frá leginu og svona opin leiða þess aðna upp
einmitt.
Mér langar að mæla með hérna, því að fara í rekstrar vörur eða rekstrar land, ég mán ekki hvort ég fór, fór í þegar ég var ólétt að írinu sem sett fyrir hérna spítalatöskuna eða það sem ég tók með upp á spítala þá keypti ég þar sem sett svona netanærbuxur sem að fást eins og eru á hérna í bóði á sengur legunni en það er, þessar eru svona fjölnóta og miklu teginleir og betri finnst mér og svo kefti ég líka hérna, ég með svona svansmert bindi bæði stór og minni og hérna, ég skipti bara mjög reglulega umbindi af því að þessi útreinsun er hérna, í gangi fyrstu dagana og já, bara var með stórt bindi og setti bara mjög reglulega minna bindi tók úr og setti nýtt þannig að myndi mæla með ég ætla að gera þetta aftur að hérna, fara í rekstrar vörur held ég dæti og kaupa svona nærbuxur og, svona hrein eða svona stórbindi
Já,
ekki spurning og líka ábyggilegt að fá bara góða ráleggingar í maðuravind með þessu hluti
Já, algjörlega og bara skoða það er bara til hérna, bara natra kér út í bónus skilur
já, við
og, bara hérna, já reyna að hugsa umhverfið og, hérna, líka þetta að, maður sé ekki með eitthvað kemist sem maður geti raska pH hérna, gildinu hérna neyrum maður ætla ekki frá og seppa sýkingu eða eitthvað
Einmitt, þetta skiptir máli
það gerir það
en er eitthvað svona fleira í sambandi við kynlífið sem, brennur á þér
nei, það er náttúrulega bara skiptir öllu máli þegar fólk fer svo stað aftur að stunda kynlífa oft finnst bara fólki svona öðri í þess að stunda kynlíf og hérna að bara tala saman og finna sér bara hérna leið til þess að báðum aðilum náttúrulega líði vel með og það sé að gera eitthvað fyrir báða aðila og hérna og gefa bara einmitt þess að ég segi það þarf svolítið að gefa bara koninni tíma ekki Já. Vera að pressa
og ekki vera með væntingar til, kannski eins og fyrsta skipti eftir veðingu það Já. Getur bara verið vont eða það getur bara verið ekkert spennandi
Já, oft
að vera ekki með einhverja væntingar
Já,
að þetta verið eitthvað geggja
ég var bara að vera stressuð persónulega ég var smá komungat og svo þetta var búið bara ok, fannst bara svona léttir að það var ekki að flók eða þetta var maður svona miklar þetta svolítið fyrir sér
já, já, akkurat
alltaf búin að koma út mannesku með leið bara eins og ég væri bara einhver póki
no plás
en það er ekki þannig
og sumir bara upplifa bara oft sko bara breytingu á kynlífi eftir fæðingu bara til góðs, skilur finnst bara kynlífi bara miklu kannski betra á og svo getur það líka verið omvend að konu finni fyrir einhverju jafnvel sem að er að trufla þær í kynlífinu og kannski eitthvað tengt á saumaskap og eitthvað svo leis og þá þarf að láta kíkja á það og það þarf að passa líka bara með þetta, það verð ekki tabu að ræða eitthvað, það bara heyrðu ég er bara með eitthvað blett hérna sem er bara meiði mig, skilur og að láta að leita sér aðstofa með það
Já, einmitt, það tala svona eftirskoðun það ekki líka hjá kvensugtum að leggni
Jú, það er ekkit, já, það er ekkit sem er neitt nauðsilegt, ekkit endilega mælt með því, en ef það er eitthvað sem að trublar ef að konur eru að missa þvag lengi eftir fæðingu til dæmis, það er ekki eðlilegt ástand
einmitt. Er það nokkuð? Það er bara Ég veit að það svo oft tala það bara að pissa í sig og hoppa á trampolínu og okkur svona, það getur ekki verið eðlilegt. Bara þetta þryggjar á sko, eða eitthvað skilur við bara.
Tengist þetta ekki grindabótt?
Þetta er bara allt, bara rækjandi grindabótsins, er náttúrulega gerist, þú veist, 83% hvenna eru með sig á kvennlífarunum eftir fæðingu, skilur við. Og þetta tekur allt svolítið tíma að koma sér á sinn stað. En það sem bara fæstar konu kannski vita að það, eins og ég segi, það er ekkert eðlilegt að vera saumaklúb og hlæja og pissa á sig.
Nei,
já, eða hnerra og pissa á sig, skilur við. Og þurfa að vera með, þú veist, bara þykkt bindi til að taka á móti þvæja því að þú gerir eitthvað, skilur við. Að í flestum tilfellum að þá er hægt að fara bara til sjúkraþjálfara og fá aðstofu leiðbeiningar og laga þetta með grindabótsæfingu.
Okay.
Og ef að það ekki hérna lagast eftir eitthvað tíma þá, þá þurfa konu náttúrulega bara að fá aðstofu með það með aðgerð til að bæta bara lífsgæðina til að mjög skert lífsgæði að vera geta ekki fara út án og að pissa á sig.
Já, einmitt, það var alltaf rættur að pissa á sig.
Já, einmitt.
Já,
og svo konur er mitt líka bara þær fjarlægast bara fólk og halda sig meira bara heima mitt út af þessu sko
Já, ok, einmitt
Mér finnst ég alveg oft hafi heyrt af svona bara eða sé eðlilegt að pissa á sig og svona og ég hef alveg oft velt þess að fyrir mér hvort að þú veist, ég myndi kannski skilja svona rétt eftir fæðingu
Já, það er eðlilegt beint eftir fæðingu að hérna að geta ekki stoppa bunn og það er svona hluti sem enginn segja manni og hérna ég held að ég væri bara ónýtt fyrir lífstíð því að pissaði fyrst eftir fæðingu og alltaf sko stoppa bunninni miðin en bara gat ekkert nei, en það er algjörlega eðlilegt ástand og hérna, en á ekki að vara í svo mánuð skiptir eftir fæðingu
Já, akkurat En er eitthvað svona sem þið langar að bæta við?
Já, eins og ég segi að þrátt fyrir eins og ég segi að þetta sé allt svona erfitt og allt að þá er þetta dásamlegt
Já.
Og þetta er svo magnað að bara að fá þetta, að fá að bara að verða foreldri og þetta er svo innanlega ekki sjálfsagt og þetta er svo magnað og það er svo geggjað að fá að vera mamma og pabbi og eiga einhver svona litla dásamdar útgáfu af ykkur báðum
Einmitt.
Og það skiptir svo opaslega miklu máli líka bara að staldra svolítið svona í kannski amstri bara dagsins og bara leifa sér að njóta vera bara þú veist róleg að gera ekkit, þú veist það þarf ekki að vera fulldagskrá alltaf
Akkurat.
En að samaskapi þú veist þegar mömmur eru í orlofu svona að að gera að passa sig að einangra sig ekki vera duglegar að vera koma sér í rútínu, koma sér bara stað á mótnana, fara út, hitta annað fólk sem er kannski svipum pakka, vera í einhvern svona mömmu hóp, það gefur mér opaslega mikið.
Já, algjörlega. Eitthvað félagslegt.
gott að hérna, hafa einhverja svona dagskrá fyrir vikuna, hann að maður sé ekki bara fara út í óvissuna eða þú veist bara hafa veist hvað ertu fara að gera á morgun og að það hjálpaði mér alltaf, að hjálpa mér að vita við erum einhver plön, sko.
Já, algjörlega.
Ég var svona og reglu bara, fyrir ekki, svona reglu bara að fara aðeins út á hverjum degi.
Já, einmitt.
Og svo ekki nema bara smágöngu eða þú veist í smáralind, það skiptir ekki máli.
Algjörlega, eins og með það, bara einmitt að fara í göngutúr og hverju einasta degi.
Já.
Bara það sem að það gerir fyrir bara andlega heilsu hjá okkur, þó það sé ekki bara nema að labba hringin, sama hringin ekki ringu hverfi alltaf.
Já.
En bara þetta að taka röskun göngutúr í hálftíma, að það bara kemur gleðihormónunum okkar að stað.
Og líka barnsins, ég er ekkit síður að gera þetta fyrir Írinu, fer út reyna að fara fyrir lúrin og svo eftir lúrin hátæðinu og veist, hún segir betur, henni líður betur að fara í annað umhverju og bara hún nennir ekkit að hanga heima með mér, sko. Henni líður betur að fara og róló eða gera eitthvað. Sko.
En líka gott ráð sem ég fæk frá minni ljósmóður að eftir, sérstaklega hann fyrstu vikunar eftir fæðinguna, að fara stundum bara líka ein út að labba.
Já, þú það veist, er algjör
snillt. Pappinu með barnið og ég fæ aðeins bara 5 minútur út að labba og maður kemur endurnæru tilbaka.
Já, maður gerir það.
Og hérna, ég reyndi að gera þetta.
Já.
Fór út með hundin og hvað.
Já, einmitt. Og sérstaklega maður er með börn sem eru óvær og svona að þá já. Bara einmitt að geta bara aðeins fari bara einn með sjálfu sér.
Það er ótrúlegt hvað 5 minútur geta gert fyrir mann, sko.
Einmitt.
Í svona aðstæðum að það bara kúpla sig aðeins út úr.
Algjörlega.
Það er ótrúlega gott.
Já.
Gott ráð.
En ég sammála, þetta er allt þessi verði og þetta er allt bara, veist, minna sig á bara hvað maður er heppin og
já.
Maður er til í að gera þetta 100 sinnum aftur.
Algjörlega.
Erum við nokkuð búin að tala of mikið hvað þetta er erfitt og hvað er
þetta
bugandi og áfrangað?
Ég meina, hjá sumum konum er þetta bara, þú veist, bara drullu erfitt.
Já.
En svo bara oft gengur þetta bara ábaslega vel.
Nei, það er að ljúga. Nei.
Það er líka bara alltaf að tala það þegar það gengur vel.
Ég meina, bara, líka bara veist, og þið heyri ekkert þær sögur, bara alveg svo fæðingasögurnar sem að bara, æ, ég fór bara upp að delt og fættu og fór heim. Æ, þú veist, þetta skilur ekkert eftir hjá þér. Og það er eins bara, ég meina, svo barni mitt nr. 2, þetta var bara yndislegt.
Já.
Bara hún bara stökk á brjóst og kunnið allt og við vissu hvað hún að gera og, og hérna, jú, ég alveg erfitt að vera sveflaus og eitthvað svona en þú veist, bara maður kemst yfir þetta og hérna
ég held að þetta sé oft bara hugarfari, þú veist, sama konan nei, tær ólíka konur sem var að upplifa nákvæmlega sama myndi kannski upplifa það, ef þú væri gangi gegnum nákvæmlega sama myndi samt upplifa það allt öðru sig, held að sé heldur hugafarið
algjörlega, og maður þarf einmitt bara að vera með þannig mindset líka
veist, auðvitað ert ekki að fara að fá óslitin svefni átta tíma nótt eftir nótt, þú erum með unga bann eða skilurum mig og ekki vera að pyrra á því ef ég hugsa alltaf þannig bara að bara, ég ger ekki ráð fyrir að fá það
þetta er bara tímabil í lífuna sem maður er í og,
algjörlega, eins og bara svona æðrileysi sem að bara, þú veist, eins og því ég var með barnið mitt þannig grátandi stíð og bara svona ónæm fyrir barnagrátir ég bara, æ, ég elska mín, líðið er illa komum bara í göngutúr, öskraði bara hérna, skilur, og hérna
það var ekki að tökera það
þú veist, það var, nei, eð, þú veist, jú, ég auðvitað náttúrulega bara hækkar púlsin hjá mig þegar barn grætur
já.
En bara ég bara þú veist, maður bara reyna að gera bestu hlutunum reyna að vera jákvæður, rólega líka fyrir bönni sinni, þau eru líka svo næma okkar líðan, skilur og mamma sem er bara glöð og brosandi og kjáandi fram í barni sitt, hún fær bara svoleiðis karakter tilbaka, skilur
ég hugsa þetta oft
spurning.
Bara veitinni öryggi og ást en ekki vera eitthvað að ræðana meira eða að hún finni eitthvað óryggi eða vanlíðan hjá mér þegar hún er grátandi eða eitthvað
akkurat.
Ef ekki bara láta þetta vera að loka orðin?
Jú, endilega.
Takk kærlega fyrir að koma til okkar.
Takk fyrir að bjóða mér.
Og deila viskuðinni.
Búið að vera mjög fræðandi og skemmtilegt að tala við.
Takk fyrir.
Og gangið vel með þriðja barnið.
Já, takk.